ในเวลาที่เหลือคงจะทำตามนโยบายเมื่อเช้านี้คือไม่เอาตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ก็จะใช้เวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามในการตอบปัญหาที่ยังค้างอยู่แล้วครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็จะผ่านนั่งสมาธิกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหากเรามีเพื่อนที่ถามว่าการปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อดับทุกข์แต่เขาไม่รู้สึกว่าชีวิตเขามีทุกข์หรือเป็นทุกข์จะไม่ต้องปฏิบัติก็ได้เราควรมีคำตอบอย่างไรเขารู้สึกว่าชีวิตก็ไม่ได้ลำบากเงินทองก็มีเยอะสุขสบายดีครอบครัวก็รักกันก็อนุโมทนาดีก็เริ่มเป็นจะต้องเริ่มต้นกับเรื่องภาษาการใช้ภาษาเมื่อวันก่อนอาตมาเยี่ยมโรงเรียนที่เชียงใหม่และมีผู้ปกครองชาวต่างชาติไม่พอใจว่าโรงเรียนบังคับว่านักเรียนต้องเรียนทั้งสองภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเด็กเขาเป็นฝรั่งแล้วก็อยู่เมืองไทยไม่กี่ปีก็จะไปอยู่เมืองนอกก็คงไม่ได้ใช้เมืองภาษาไทยแล้วก็ทำไมจะต้องเรียนภาษาไทยเขาไม่พอใจก็ทำให้เรานั่งคุยกันเรื่องอานิสงส์ของการเรียนภาษาไทยวันนี้ไม่มีเวลาพอจะพูดในหัวข้อนี้มากแต่อาตมาก็ยกข้อสังเกตในระหว่างการสนทนากันว่าภาษาไทยมีศัพท์ที่มีรากจากภาษาสันสกฤตบาลีอาจจะ40%กว่า50%ภาษาไทยก็เป็นนั้นว่าเราจะศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาด้วยภาษาไทยมันก็ง่ายดีเพราะว่าแนวความคิดปรัชญาโลกทัศน์อะไรต่างๆของพุทธศาสนาฝังอยู่ในตัวภาษาข้อดีคือเราสามารถสอนหลักธรรมแม้ในระดับละเอียดลึกซึ้งโดยการใช้ภาษาที่เด็กป.1ป.2เข้าใจได้ไม่ใช่ว่าพระทุกรูปหรือว่าทำได้แต่ภาษาให้ถ้าเราเด็ดฉานในการใช้ภาษาไทยสามารถสอนได้แม้แต่ในเด็กป.1ป.2เราอาตมาก็ได้บอกด้วยว่าคับคล้องใจเวลาแปลหนังสือครูบาอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่เติบโตกับศาสนาคริสต์และอารยธรรมตะวันตกฉะนั้นคอนเซปต์ต่างๆที่ฟังลึกอยู่ในภาษาไทยไม่มีในภาษาอังกฤษและเมื่อเราต้องการอธิบายหลักธรรมในภาษาง่ายๆในภาษาไทยพอเราแปลเป็นภาษาอังกฤษ มันจะรู้สึกแข็งขึ้นมาเป็นปรัชญาขึ้นมาทันทีนั้นการถ่ายทอดความหมายไม่ยากแต่การถ่ายทอดอารมณ์หรือว่าน้ำเสียงของครูบาอาจารย์นี่ยากมากเพราะสิ่งที่ท่านพูดเป็นกันเองมันก็กลายเป็นการบรรยายระดับปรัชญา นั่นนี่ก็เป็นข้อดีของภาษาไทยข้อเสียหรือว่าสิ่งที่เป็นข้อเสียได้ก็คือศัพท์เทคนิคทางภาษาบาลีสันสกฤตที่เราอยู่มาใช้ในภาษาไทยทุกวันนี้เราใช้ซะจนความหมายเพี้ยนจากความหมายดังเดิมวันนี้เพี้ยนน้อยเพี้ยนบางคำนี้เพี้ยนมากซะจนคนละเรื่องกันอย่างที่พูดบ่อยๆเรื่องคำว่ามานะในภาษาบาลีแบบว่าถือตัวถือตนถือว่าสูงกว่าเขาต่ำกว่าเขาเสมอกับเขานี่ก็คือมานะ แต่ในภาษาไทยก็กลายเป็นคำใช้คำแทนคำว่าขยันก็ได้เนี่ยพูดถึงยาวแต่ว่ากำลัง นำมาสู่เรื่องของทุกข์คือเราใช้คำว่าทุกข์เมื่อไหร่เราต้องแยกระหว่างความหมายทางธรรมและความหมายในภาษาไทยทั่วไปไม่ตรงกันนั้นคำว่าดับทุกข์ก็คือดับทุกขะในความหมายของพุทธศาสนาไม่ใช่ดับทุกข์หมายถึงว่าความลำบากลำบนไม่สบายกายไม่สบายใจธรรมดาธรรมดาในโลกคนละเรื่องกันเพราะเราไม่อยากแยะหรือว่าไม่เข้าใจในจุดนี้จึงทำให้คนพูดอย่างนี้บ่อยๆว่าดับทุกข์ไม่เห็นมีทุกข์อะไรใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วจะบอกว่าไม่เป็นทุกข์แล้วอันนี้ก็เป็นการลอกลวงตัวเองแม้แต่ในระดับทั่วไปยังบอกว่าไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมให้อยู่ในห้องนอนของตัวเองห้ามหลับห้ามนอนห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามดูทีวีห้ามพูดกับใครให้อยู่คนเดียวโดยไม่มีเครื่องบันเทิงใดๆแล้วก็ห้ามหลับจะมีความสุขได้ไหมแค่นี้มันจะดูว่าคนโกหกตัวเองขนาดไหนแล้วคนเราที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ได้เพราะสิ่งนอกตัวเหมือนกับเป็นไม้ค้ำเป็นที่พึ่งถ้าขาดที่พึ่งเมื่อไหร่พังหมดเลยดังในโลกนี้ในมีประเทศที่ยังมีการประหารชีวิตมีไม่กี่ประเทศมีเมืองจีนอเมริกาซาอุดิอาระเบียอิรานอะไรพวกประเทศแบบโหดๆนะฮะนอกจากนั้นการลงโทษที่หนักที่สุดคืออะไรขังอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรอ่านนี่เขาถือว่าทรมานที่สุดเป็นการลงโทษที่หนักที่สุดคือบังคับให้มนุษย์อยู่กับตัวเองใช่ไหมดังนั้นในระดับนี้คนก็ไม่อยากจะคิดทีนี้เรื่องความสุขความสบายว่าสบายเพราะอะไรแต่ความสุขสบายไม่เป็นทุกข์ในความหมายสามัญคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าสุขภาพไม่ดีเมื่อไหร่มั่นใจได้เลยว่าจะยังมีความสุขได้ถ้าเกิดคนที่รักไม่สบายจะมีความสุขได้ไหมตกงานจะมีความสุขได้ไหมคือจะเห็นว่าความสุขที่ถือว่าเป็นเหตุผลที่ว่าไม่ต้องปฏิบัติธรรมทุกคนจะพยายามเชื่อว่ามันมั่นคงแน่นอน แต่เราดูแต่ละข้อแต่ละข้อโอ้โหมันสั่นคลอนเหลือเกินถ้าจะเอาระดับสังคมระดับโลกตอนนี้เราเริ่มจะเข้ายุครับผลกรรมก่อนหน้านี้เราก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างกอบโกยมากอย่างเห็นแก่ตัวมากอย่างประมาทเหลือเกินจนกระทั่งทำลายตัวโลกเราก็มีโลกใบเดียวที่อยู่อาศัยมนุษย์อยู่ในโลกอย่างไม่เป็นพิษเป็นภัยเท่าไหร่เป็นแสนปีแต่ตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มเมื่อ200กว่าปีที่แล้วภายใน200กว่าปีเราก็ทำให้โลกนี้แทบจะไม่มีอนาคตเสียแล้วในเรื่องภาวะโลกร้อนกำลังจะเข้ามาแล้วก็มีทุกวันใช่ไหมมีอะไรบอกทุกวันทุกวันว่าปัญหานี้กำลังจะรุนแรงนั้นเอการที่เราเชื่อว่าสภาพสังคมปัจจุบันอย่างนี้เป็นของตายตัวแน่นอนนะอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปมันก็คงจะคล้ายๆอย่างนี้อาจจะมีเทคโนโลยีที่แบบเท่ๆมาจากเมืองนอกเป็นระยะแต่นอกจากนั้นโดยภาพรวมแล้วชีวิตก็คงคล้ายๆอย่างนี้แต่นี่ก็คือความงมงายและความประมาทและการหลับหูหลับตาต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นดังนั้นถ้าใครบอกว่าเขาไม่เป็นทุกข์ก็ไม่ต้องเถียงกับเขาอย่างที่อาตมาอธิบายนี้เพราะว่าเขาคงไม่อยากฟังแต่ว่าถ้าคนไม่อยากปฏิบัติเขาก็คงไม่เปลี่ยนใจเพราะเหตุผลของใครง่ายๆมีไหมในชีวิตของเราที่ผ่านมาที่เราสามารถเปลี่ยนใจคนอื่นด้วยเหตุผลน้อยมากนะน้อยมากที่คนจะเปลี่ยนใจเพราะเหตุผลของอีกคนหนึ่งแม้แต่ในเรื่องระดับบ้านเมืองฝ่ายหนึ่งก็ถ้าเราสามารถถ่ายทอดให้เขาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเขาไม่เข้าใจมันไม่ใช่ประเด็นความไม่เข้าใจหรอกมันให้เกียรติเหตุผลมากเกินไปคนเรานี่จะเปลี่ยนแปลงในตัวความรู้สึกไม่ใช่ตัวเหตุผลซะส่วนใหญ่คนก็เอาเหตุผลมาอ้างที่หลังมากกว่าทีนี้เรื่องนี้ก็ตอบยาวเหมือนกันแปลว่าทุกขะภาวะทุกขะอาตมาจึงขอแปลง่ายๆว่าภาวะที่ขาดความสุขที่แท้จริงดังในฐานะเราเป็นชาวพุทธเราก็สำนึกว่าความสุขในชีวิตของเราไม่น่าไว้ใจเราได้สังเกตโดยว่าปัญหาในชีวิตส่วนตัวปัญหาในครอบครัวปัญหาในสังคมเกิดขึ้นเพราะกิเลสคนส่วนมากส่วนใหญ่เป็นเพราะกิเลสอยากได้อยากมีอยากเป็นเมาอำนาจหลงตัวลืมตัวรังเกียจโกรธแค้นเป็นต้นอิจฉาพยาบาทวิตกกังวลซึมเศร้าปัญหาในโลกเกิดจากจิตใจของมนุษย์ส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเราอยากจะพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพดีขึ้นต้องการพัฒนาครอบครัวพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติเราก็จะแก้ที่กฎหมายบ้านเมืองจะปฏิรูปปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่ก็ผิวเผินมากไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำทางนอกก็ทำไปแต่ชาวพุทธเราสำนึกว่าถ้าไม่มีการปฏิวัติไม่มีการปฏิรูปภายในจิตใจของคนไม่นานมันจะเหมือนเดิม มันก็จะเป็นอย่างนี้ดูใครเรียนศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นมีสมหวังผิดหวังสมหวังผิดหวังมีดีขึ้นแล้วลงเพราะอะไรเพราะกิเลสของมนุษย์ก็เช่นนั้นเองดังนั้นเพื่อมีส่วนร่วมในการทำชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นให้สังคมให้ครอบครัวให้สังคมให้ประเทศชาติดีขึ้นเราจึงเห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมนั้นก็มีประโยชน์แล้วก็ทำให้ชีวิตมีความสุขด้วยแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพประสิทธิภาพในการสร้างประโยชน์สร้างความสุขกับคนอื่นด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุผลบางประการการผิดศีลโดยที่ไม่เจตนาจะมีผลอย่างไรบ้างครับคือพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าศีลคือเจตนาศีลคือเจตนาดังนั้นโอกาสที่จะผิดศีลโดยไม่เจตนามีน้อยมากในพระวินัยสงฆ์บางก็มีบางข้ออย่างเช่นสมมติว่ามีโยมหรือมีศัตรูเอาเหล้าวิสกี้เทลงไปในน้ำแอปเปิ้ลแล้วอาตมาก็ไม่ทราบใช่ไหมถึงมาโอ้น้ำแอปเปิ้ลรสแปลกๆวันนี้แค่ไม่ตั้งใจแล้วก็ดื่มนิดเดียวมันก็ผิดศีลที่ท่านกำหนดว่าผิดศีลเพราะว่าพระมีหน้าที่ระมัดระวังต้องตรวจต้องแน่ใจว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายจึงฉันถ้าจะต้องถ้าผิดก็ผิดเพราะความประมาทหรือว่าถ้านึกว่าถ้าว่านาฬิกาผิดนาฬิกาบอกว่า11โมงครึ่งที่จริงมันก็เที่ยงครึ่งแล้วก็โอ้ยังมีเวลาฉันแล้วก็ฉันด้วยความเข้าใจผิดว่ายังไม่ใช่เวลาวิกาลมันก็ผิดผิดเพราะเราไม่รอบคอบแต่ในทางโลกก็ถือว่าบางอย่างนี่อาจจะไม่เจตนาแต่ก็ถือว่าผิดอย่างเช่นคนดื่มเหล้าขับรถชนเข้าตายเพราะไม่ได้เจตนาจะชนใครแต่ถือว่าผิดทางกฎหมายเพราะขับรถในภาวะที่รับผิดชอบตัวเองไม่ได้นั้นเรียกว่าผิดตรงทางอ้อมดังจะมีผลอย่างไรมันก็แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่กรณีแต่จะผิดแบบผิดในทางในระดับหนักเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ว่าตายแล้วตกนรกต้องเป็นเรื่องเจตนาทั้งนั้นถึงจะมีพิษโดยไม่เจตนานั้นจะไม่เป็นบาปอย่างหนักหน่วงได้ถ้าศีลข้อที่หนึ่งคืองดเว้นการฆ่าสัตว์ในขณะที่คนมีอาชีพขายปลายังต้องทำเพื่อยังชีพนั้นถือว่าผิดไหมคะก็เมื่อกี้นี้ก็ได้บอกแล้วว่า เจตนาคือตัวกำหนดว่าบาปและไม่บาปถ้ามีเจตนาฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ต้องบาปเพราะบาปคือตัวเจตนาแต่บาปนั้นจะหนัก จะเบาก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยขึ้นอยู่กับเหตุผลอย่างเช่นเกิดในหมู่บ้านชายทะเลโดยไม่สามารถเดินทางไปที่อื่นได้ไม่มีอาชีพเลือกจำเป็นต้องเป็นชาวประมงถึงแม้ว่าไม่มีทางเลือกถ้ามีเจตนาจับปลาเจตนาตัวนั่นแหละคือตัวบาปแต่ในเมื่อผู้จับปลาอาจจะไม่มีความยินดีหรือว่าทำสักแต่ว่าทำเพราะไม่มีอาชีพอย่างอื่นก็บาปก็คงน้อยกว่าผู้ที่เลือกอาชีพนั้นชอบทำอย่างนั้นหรือคนตกปลาเล่นอย่างเนี้ยอันนี้ก็จะบาปหนักมากใช่ไหมถ้าตกปลาเป็นกีฬาเป็นงานอดิเรกแล้วปลาตายแล้วนี่ก็เรียกว่าบาปมากกว่าผู้ที่ตกปลาเป็นอาชีพเพราะไม่มีทางเลือกอย่างไรก็ตามถ้าเราฐานะทางสังคมมันคงพอที่จะเลือกอาชีพได้เราต้องพยายามเลือกสมาอาชีพและอาชีพที่ไม่ต้องผิดศีลถ้ากำลังประกอบอาชีพที่ต้องผิดศีลเป็นประจำถ้าเป็นได้และอาตมาก็ทราบด้วยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าวางแผนเพื่อจะเปลี่ยนอาชีพได้เมื่อไหร่ก็จะเป็นการดีตอนนี้ที่บ้านเลี้ยงปลาที่ต้องกินแมลงเป็นอาหารลูกไม่ยอมเอาแมลงให้ปลาเพราะบอกว่าบาปแม่ก็บอกว่าไม่ต้องว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเลี้ยงปลาเพราะถ้าไม่ให้แมลงปลาก็จะตายลูกก็ร้องไห้ถามว่าจะบอกลูกอย่างไรให้เข้าใจเจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรเขาร้องไห้เดี๋ยวก็จะหยุดร้องไห้คงไม่ได้ร้องไห้ตลอดไปก็เป็นการเรียนรู้คือเป็นกรณีศึกษาของลูกดีจะสอนศีลธรรมได้ดีจะไม่ว่าพอเรารับผิดชอบต่อชีวิตของสัตว์แล้วเราก็ต้องเลือกว่าถ้าสัตว์นั้นกินสัตว์อื่นเราเลี้ยงสัตว์นั้นก็ต้องฆ่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร เราก็ทำผิดมันก็เป็นบาปแต่ถ้าเราซื้อมาเลี้ยงมาเราก็ต้องรับผิดชอบกับสัตว์เลี้ยงฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ต้องการทำบาปเราก็ไม่ควรจะเลี้ยงก็ถูกต้องแล้วเนี่ยก็เป็นธรรมดาของเด็กเวลาผิดหวังคือเด็กก็อยากได้ทุกอย่างใช่ไหมก็ธรรมดาของเด็กและธรรมดาของของผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมว่าอยากได้แต่ข้อดีอยากไว้ได้ข้อเสียอยากได้อย่างเมื่อผูกเมื่อเช้านี้อยากอยู่ในโลกนี้ได้แต่สรรเสริญไม่มีนินทาอยากจะได้แต่กำไรยังไม่อยากขาดทุนอยากได้แต่ยศไม่อยากจะเสื่อมยศและนี่ก็เป็นโอกาสที่จะเอาเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันสอนลูกหลานในกฎแห่งกรรมในเรื่องศีลธรรมในเรื่องความยากในการรักษาศีลเป็นต้นในการเสียสละในความรับผิดชอบเวลาเห็นคนบ้าที่ข้างถนนจะสอนลูกว่าอย่างไรดีคะเพราะลูกจะถามว่าเขาเป็นอะไรบางครั้งตอบไปไม่รู้ถูกหรือเปล่าอยากขอความเมตตาชี้แนะด้วยค่ะก็บอกว่าพุทธเจ้าว่าเกิดแล้ว ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนเรา เกิดเป็นมนุษย์แล้วอาจจะเป็นโรคต่างๆได้ตลอดเวลาบางคนเป็นโรคทางกายแต่บางคนเป็นโรคทางจิตแต่คนนี้ก็เป็นคนโรคจิตก็อาจจะเกี่ยวกับสมองไม่ปกติก็ได้แล้วอาจจะเกี่ยวกับก็อาจจะถ้าเป็นเด็กเล็กก็คงไม่ต้องขยายความมากเลยแต่บอกได้ว่าความไม่สบายก็มีความไม่สบายทางกายและก็มีความไม่สบายความป่วยทางจิตและคนนี้ก็เป็นความป่วยทางจิตใจก็แค่นั้นจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังเรื่องคนโรคจิตก่อนอาตมาบวชอาตมาชอบอ่านหนังสือของจิตแพทย์ชาวสกอตแลนด์คนหนึ่ง คนนี้ก็เขียนหนังสือหลายเล่มน่าอ่านเป็นกวีด้วยเด็กเขาก็เล่าตอนที่เขาเริ่มทำงานใหม่เขาอยู่ในโรงพยาบาลจิตที่เมืองกลาสโกที่สกอตแลนด์แล้วก็มีคนไข้คนหนึ่งที่เขาจะนั่งคนเดียวตลอดเวลาเที่ยงกับเสียงอยู่ในสมองพูดภาษาหยาบคายจะก้าวร้าวจะร้องไห้จะสู้จะอะไรน่าสงสารมากเรื่องยุคนั้นจิตแพทย์ก็ถ้าเป็นอย่างนี้จิตแพทย์มักจะผ่าสมองทำระบบทามีคนไข้คนนี้ก็โดนเขาไปผ่าเพื่อให้เสียงอยู่ในสมองหายไปหมอก็เขียนว่าพอเขาผักฟื้นขึ้นมาแล้วกลับมาอยู่ในวอร์ดกับคนไข้คนอื่นแล้วเขาก็นั่งที่เดิมแล้วเขาว่าอะไรนะไม่ได้ยินพูดว่าอะไรนะคือมีเสียงอยู่ในสมองเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่ได้ยินเท่านั้นเองแทนที่จะเถียงกันอะไรนะไม่ได้ยินพูดเสียงดังๆหน่อยอย่างนี้คือคุณหมอคนนี้ก็เป็นผู้ที่ต่อด้านวิธีรักษาคนโรคจิตในสมัยนั้นทุกวันนี้ในโลกตะวันตกเนี่ยคนโฮมเลสคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นคนโรคจิตส่วนใหญ่หลายสิบเปอร์เซ็นต์ในเรือนจำของอังกฤษนักโทษมีโรคจิตตั้ง 60-70% ทีนี้ขอเขาตัดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขคนที่ควรจะรับการรักษาก็เลยกลายเป็นโฮมเลสบ้างหรือว่าทำอาชญากรรมติดคุกมั่งเขาเป็นสิ่งที่น่าสงสารมากมีเรื่องอื่นจะเล่าให้ฟังเรื่องเพิ่มเติมไม่ได้อยู่ในนี้คือตอนไปประชุมที่อังกฤษปรากฏว่าในโลกตะวันตกทุกวันนี้ที่จริงมันก็สัมพันธ์กับคำถามนี้ด้วยชาวตะวันตกทุกวันนี้ตื่นตัวมากเรื่องคำว่า mindfulness โอ้โหไปที่ไหนมีแต่คนสนใจเรื่องนี้ลองหนังสือพิมพ์ทุกวันว่าตอนนี้สสอังกฤษกลุ่มหนึ่งก็ต้องเจริญสติก่อนเข้าสภาก็มี mindfulness in the corporation mindfulness in the workplace mindfulness ช่วยสามีปัญญาที่ยาร้างกันให้กับดีโดยการโอ้ทุกอย่างล้านสาวอาตมาเองก็สอน mindfulness ในโรงเรียนตอนนี้โรงเรียนระบบการศึกษาของตะวันตกก็สำนึกว่าเน้นในเรื่องวิชาการมากเด็กก็มีปัญหาทางจิตใจปัญหาในปัญหาทางสังคมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรารู้สึกว่าระบบการศึกษาเขาขาดอะไรสักอย่างแต่ทุกวันนี้คำตอบว่าขาดอะไรคือขาดสติขาดการเจริญสติฉะนั้นเขาก็เอาการเจริญสติโดยไม่กล่าวถึงหลักพุทธศาสนาเลยก็ทำเป็นคอร์สขึ้นมาให้สอนเป็นคอร์สในโรงเรียนไม่ว่าอังกฤษอเมริกาทุกวันนี้นี่ฮิตมากนั้นเอก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องหน้าอนุโมทนาอย่างหนึ่งแต่ในเดียวกันที่เราเป็นห่วงก็คือพอเขาดึง mindfulness หรือสิ่งที่เราเรียกว่าสติออกจากบริบทของอริยมรรคมีองค์แปดมันก็กลายเป็นสินค้าอย่างหนึ่งตอนนี้ก็จะเข้าคอร์ส mindfulness ก็มีเข้าโอ้คิดสตางค์มันเป็นถ้าคิดเป็นเงินไทยเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นบาทเจริญสติแต่ที่เราพูดกันในที่ประชุมก็เนื่องจากว่าตอนนี้กองทัพอเมริกันมีคอร์ส mindfulness ชื่อ MFIT ถ้าใครอยากจะ Google เลย MFIT ของกองทัพอเมริกาแล้วพันเอกเป็นคนที่เป็นหัวหน้าโปรแกรมผู้หญิงฮะพันเอกหญิงก็บอกว่าจะช่วยให้ทหารในสนามรบไม่ตกใจไม่กลัวยิ่งเขาแม่นฮะคือมีสติก็เลยว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคือตัวนี้ mindfulness คือเขาไม่มีมิติของศีลธรรมเลยคือ mindfulness ก็เป็นวิธีแบบรักษาความไม่ยินดียินร้ายในการทำหน้าที่หรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าฆ่าคนเขาเป็นเรื่องของสติแล้วพระรูปหนึ่งท่านเล่าว่าท่านอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือนักวิชาการนักประวัติศาสตร์ก็ทำการค้นคว้าปรากฏว่าก้นโลกสงครามโลกที่สองทหารส่วนใหญ่ยิงเพื่อไม่ให้ถูกเป้าคือยิงเพื่อไม่ให้ฆ่าคือเขาดูจากจำนวนลูกกระสุนกับจำนวนคนตายเหมือนกับว่าทหารคนหนึ่งยิงกระสุน100นัดมันจึงมีคนตายคนเดียวและ200นัดคือมันไม่ใช่อะไรเขาไม่ต้องการจะฆ่าตอนหลังจากสงครามโลกที่สองกองทัพอเมริกันเริ่มจะมีโปรแกรมจ้างนักจิตวิทยาเข้ามาจัดโปรแกรมเพื่อให้ทหารยอมฆ่าศัตรูมากขึ้นแล้วจากหากก่อนสงครามโลกที่สองสถิติ 5% พอถึงสงครามเวียดนามก็ถึง 60% แล้วก็การสอน mindfulness ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในโปรแกรมนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าคนแต่นี้ในสงครามที่ผ่านมาตั้งแต่เขาเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าก็มีโรคจิตที่ว่าเรียกว่าโรคที่ว่า post traumatic stress syndrome แล้วคมเป็นกันมากแล้วตั้งแต่สงครามเวียดนามทหารผ่านศึกฆ่าตัวตายมากกว่าที่ฆ่าในสงครามทุกวันนี้เพราะว่าทหารอเมริกันฆ่าตัวตายวันหนึ่งหลายสิบคนทุกวันเป็นถึงว่ามากกว่าร้อยวันนี้เรื่องการทำบาปและผลกรรมแล้วในอเมริกาที่เป็นพวกโฮมเลสนะก็จะเป็นทหารผ่านศึก เยอะเลยแล้วทหารปราบศึกที่เป็นโรคจิตซะด้วยโอเคนอกประเด็นนิดหน่อยแต่มันน่าสนใจการเป็นคนละเอียดชอบลองรายละเอียดในการทำงานเพื่อจะได้มีข้อผิดพลาดเพื่อจะได้เขาเขียนว่าเพื่อจะได้มีข้อผิดพลาดน่าจะเป็นเพื่อจะไม่ได้มีข้อผิดพลาดนะแต่คนรับสารมองว่าเราเป็นคนจุกจิกและรำคาญเราจะหาความพอดีสำหรับเรื่องนี้ได้อย่างไรค่ะก็เป็นปัญหาทั่วไปนะคือสไตล์และมาตรฐานของคนไม่ค่อยจะตรงกันแต่ชีวิตครอบครัวชีวิตคู่เหมือนกันนะได้รักกันมากแต่ว่ามาตรฐานบางอย่างไม่ตรงกันเนี่ยบางทีเป็นปัญหาอย่างเช่นมาตรฐานหรือว่าความหมายของคำว่าสะอาดบางทีสำหรับผู้ชายวันนี้มันสะอาดแล้วทำผู้หญิงสะอาดได้ยังไงไม่สะอาดใช่ไหมแค่นี้เนี่ยเป็นจุดรำคาญที่จะคอยขยายตัวเป็นปัญหามากได้นั้นเรื่องนี้ต้องพิจารณาหลายแง่มุมว่าแล้วแต่เราแล้วแต่ผู้วิจารณ์ก็อาตมาไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมว่าผู้เขียนกำลังละเอียดพอดีกับงานและผู้วิจารณ์ว่าจุกจิกเป็นคนใจร้อนแล้วเป็นคนที่ควรจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราผิดพลาดเกินไปและคนวิจารณ์เป็นคนที่รับรู้ต่อเวลาต่อความกดดันอะไรต่างๆมากกว่าฉะนั้นอาตมาก็ไม่กล้าวิจารณ์ในกรณีนี้แต่ถ้าหากว่ามีบุคคลที่สามที่ทั้งสองฝ่ายไว้ใจแล้วสามารถเป็นกรรมการดูว่าที่เขาหาว่าเราละเอียดเกินไปจริงหรือเปล่าถ้าหากว่าเรามีงานที่ต้องส่งภายในเวลาที่จำกัดและส่งไม่ทันงานอันนั้นก็น่าจะเป็นเครื่องหมายว่าละเอียดเกินไปหรือถ้าไม่ละเอียดเกินไปก็ขาดความสามารถในการบริหารเวลาอย่างเช่น อย่างที่มีตัวอย่างที่เคยมีอาจารย์ทำก็คือมีถังใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีก้อนหินใหญ่หินเล็กกรวดทรายน้ำแล้วก็ให้เอาของเหล่านี้ใส่ไปในถังนี้ให้มากที่สุดนี่คนบางคนเอาน้ำเข้าไปก็ได้แต่น้ำอย่างเดียวทรายเข้าไปแทบจะไม่มีโอกาสที่จะใส่สิ่งอื่นลงไปสรุปว่าเอกคนมีปัญญาก็เอาหินก้อนใหญ่ลงไปก่อนแล้วก็หินก้อนเล็กเข้าไปมันจะเข้าไปในรูระหว่างหินก้อนใหญ่แล้วก็เทกรวดลงไปซึ่งจะอยู่ในรูเล็กระหว่างหินเล็กแล้วก็ทรายลงไปแล้วก็น้ำลงไปในที่สุดเรื่องนี้สอนว่าอะไรเรื่องนี้ก็สอนว่าเมื่อมีงานทำเราก็เอางานใหญ่จัดการกับงานใหญ่ที่ว่าขาดไม่ได้ที่สำคัญที่สุดก่อนแล้วก็คอยทำตามลำดับถ้ามีเวลาเหลือพอที่จะทำในรายละเอียดให้ประณีตได้แล้วก็ทำไปแต่ถ้าหากว่าเวลาไม่พออย่างน้อยไอ้ที่สำคัญที่สุดก็เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นในเรื่องความละเอียดไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปแต่ก็อยู่ที่การกำหนดงานว่ากำหนดเรารู้ตนว่าเรามีกำลังมากน้อยแค่ไหนเรามีเวลามากน้อยแค่ไหนเหตุปัจจัยต่างๆมีอะไรบ้างแล้วทำให้ละเอียดที่สุด ตามสไตล์ของเราภายในกรอบที่เรากำหนดไว้ก็น่าจะดีลูกชายอายุ9ขวบตอนนี้ลูกกลัวผีและกลัวความมืดมากค่ะทำให้ตอนนอนลูกจะกังวลและนอนไม่หลับบางครั้งต้องขอให้เปิดไฟรีให้มีแสงสว่างและได้ช่วยลูกโดยให้แขวนสร้อยพระก่อนนอนพระอาจารย์มีคำแนะนำในเรื่องการอธิบายให้ลูกเข้าใจเรื่องผีเพื่อให้เขาหายกลัวได้อย่างไรครับก็มันกลัวผีแต่ธรรมดาของคนไทยนะมันจะมันอาตมาว่าเอความกลัวผีอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยหายกับเหตุผลอะไรมากแต่ก็อยากให้ควบคุมเรื่องการดูทีวีดูหนังเพราะว่าส่วนมากความปรุงแต่งนี่มันจะเกิดจากเพราะว่ากลัวอยู่แล้วแล้วก็ดูหนังผีในละครผีอะไรที่มันมีเยอะแยะอันนี้ก็คงไม่เหมาะกับลูกที่สองก็คือให้ทราบว่าผีจะมีจริงหรือไม่มีจริงละเราไม่ทราบเพราะว่าคุณแม่ยังไม่เคยเห็นแต่ที่รู้ได้พูดได้ว่าจะมีหรือไม่มีที่ยืนยันได้เลยก็ไม่เคยเห็นใครถูกผีหลอกไม่เคยรู้จักเด็กที่ไหนที่โดนผีเข้าไปในห้องนอนตอนกลางคืนอันนี้เราก็พูดได้ที่สองก็คือโลกนี้มีอมนุษย์จริงในถ้าผูกตามหลักพุทธศาสนาแต่ทำไมเรากล่าวแต่เรื่องผีทำไมไม่ได้คำนึงถึงเทวดาถ้าผีมีจริงถ้าลูกเชื่อว่าผีมีจริงลูกก็ต้องเชื่อว่าเทวดามีจริงและเทวดารักคนดีเทวดาอารักขาคนดีเทวดาจะไม่ปล่อยให้ผีไปหลอกคนดีหรอกเพราะนั้นเราก็พูดตามเหตุผลว่าถ้าผีมีจริงเทวดาก็มีจริงด้วยแล้วทำไมเราถือว่าผีมีอำนาจเหนือเทวดามันก็เป็นการไม่ให้เกียรติเทวดาเลยอีกข้อหนึ่งนอกจากว่าต้องเชื่อว่าเทวดามีกำลังเนื้อผีลูกข้อต่อไปคือพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งป้องกันอันตรายที่ขลังที่สุดก็คือเมตตาผู้มีเมตตาไปที่ไหนอามนุษย์ไม่ยุ่งด้วยในสมัยพุทธกาลเมื่อพระไปทุดงไปพักอยู่ในป่าแห่งหนึ่งมีอามนุษย์มารบกวนพระก็เสียดายเพราะว่าที่วันหน้าภาวนามากแต่ทุกอามนุษย์รบกวนตลอดเวลากลับไปเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ให้เจริญเมตตาภาวนาแล้วให้สวดภริตกรณียมาตกุสเลนายันตังนี่เราอาจจะเคยฟังพระเจริญพุทธมนต์บทนี้อันนี้ถ้าพระเราไปทุดงอยู่ในป่าช้าและที่ไหนที่อาจจะมีมนุษย์พอเราปักปลดแล้วเราก็สวดบทนี้ให้มนุษย์ทั้งหลายถ้ามีก็ทราบว่าเรามาเพื่อปฏิบัติธรรมไม่เป็นผิดเป็นภัยกับใครเราจะทำบุญเราก็อุทิศส่วนกุศลกับสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นท่านก็อยากให้สอนลูกว่าหนึ่งแม่เองก็ไม่เคยเห็นผีแล้วเลยไม่กล้ารับรองแต่ว่ารับรองได้ว่าไม่เคยชีวิตเราไม่เคยได้ยินแม้แต่ครั้งเดียวในหมู่ญาติมิตรเด็กคนไหนเลย ที่เคยโดนสามเทถ้าผีมีจริงเทวดาก็มีจริงเทวดาก็อารักขาคนดีเราเป็นคนดีพยายามเป็นคนดีเทวดาจะดูแลที่สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งที่จะทำให้ปลอดภัยที่สุดก็คือเมตตาแล้วก็แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก่อนนอนถ้าเด็กพอเข้าใจเรื่องการภาวนาได้บ้างเราก็อยากให้ตั้งสติกับกายคือความกลัวเป็นอาการของกายที่ทำให้สมองปรุงแต่งเพราะสมองปรุงแต่งด้วยความกลัวความคิดก็ปรุงแต่งอาการของกายเหมือนก็เป็นฟีดแบ็กซิสเต็มเพราะความคิดปรุงแต่งอะดรีนาลีนปรุงแต่งหัวใจเต้นแรงอะไรเนี่ยอาการผิดปกติของกายก็ทำให้คิดต่อความคิดทำให้เกิดอาการของกายอาการของกายทำให้เกิดความคิดดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจึงแก้ด้วยการมีสติกับกายตอนนี้กลัวนะกลัวมากใช่ไหมความกลัวอยู่ตรงไหนอยู่ในหัวไหมที่ว่ากลัวมันอยู่ตรงไหนอยู่ในหัวไหมอยู่ในแขนไหมอยู่ในขาไหมอยู่ตรงไหนมันเป็นความรู้สึกยังไงลองเล่าให้ฟังพอเราให้ชวนให้เราไม่ได้ปฏิเสธว่าย่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรเราก็บอกความกลัวคืออะไรต้องเป็นยังไงลองมาดูซิว่ามันพอเปลี่ยนความสนใจมาสนใจอาการที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันที่มีชื่อว่ากลัวแล้วมาดูจิตใจที่สนใจดูความกลัวไม่มีเวลาที่จะไปคิดปรุงแต่งด้วยความกลัวแล้วก็จะเป็นวิธีระงับอาการคือความกลัวนั้นเมื่อเราจะแก้ความกลัวนี่มันมีสองคือสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวและตัวอาการความกลัวซึ่งเราก็ดูว่าเราควรจะเน้นในประเด็นไหนในแง่ไหนจึงจะได้ผลแต่ขอให้กำลังใจหรือว่าปลอบใจด้วยว่าลูกเด็กเมื่อก็จะมีบางช่วงที่ว่าจะกลัวนั่งกลัวนี่แล้วก็อยู่ดีๆวันหนึ่งวันใดหายกลัวเลยนะมันถ้าเราเคยเป็นลูกคนที่สองคนที่สามก็อาจจะมีประสบการณ์อยู่แล้วว่าครั้งแรกเนี่ยเราก็จะตกใจใช่ไหมทุกครั้งที่ลูกเป็นทุกข์นะโอ้จะทำยังไงดีเรียกแพนิคจะตระหนกตกใจแต่เวลาผ่านไปนั้นก็จะเห็นว่าบางทีก็จะเราก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้แต่ไม่ตกใจมากเพราะว่าเรื่องมันเป็นสังคมก็จะเป็นสักระยะหนึ่งโอเคดังลูกสาว7 ขวบอยู่ป.2โกรธและหงุดหงิดง่ายโดยเฉพาะกับพ่อแม่และอยู่ในอารมณ์โกรธนานต้องทำอย่างไรครับลูกสาวไม่อยากให้เขียนถึงพฤติกรรมโกรธง่ายในสมุดสื่อสารถึงคุณครูเขากลัวครูเรียกไปตำหนิถึงขนาดเขาเอาออกไม่ให้ครูอ่านทำยังไงดีครับเราเรื่องอารมณ์ก่อนคือบางทีอาตมาจะมีปัญหาว่าเรื่องปัญหาดูมันก็เป็นปัญหาทั่วไปแต่ว่าที่จริงก็ต้องคุยกับเด็กคนนั้นกับพ่อแม่ของเด็กด้วยดูจะดูเหตุปัจจัยต่างๆที่ทำให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่านั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่การในเรื่องอารมณ์นี่เราแยกออกจากพฤติกรรมหนึ่งถ้าเวลาลูกโกรธหรือว่าเด็กโกรธอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราบอกว่าอย่าเพิ่งโกรธเลยหรือว่าให้พูดในทางที่ไม่ยอมรับในความโกรธและความหงุดหงิดมันมักจะ ยิ่งไปกันใหญ่แล้วเด็กก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเขา แล้วก็จะปฏิกรรมเลิกแต่ถ้าหากว่าเราพูดแล้วนะว่าเราเข้าใจเลยว่ามันก็คงแย่เนาะเวลามันเป็นอย่างนั้นก็รู้สึกทำใจยากเนาะเวลาเราไม่ได้สิ่งที่อยากได้โอ้มันเหมือนที่พุทธเจ้าสอนเนาะจริงๆเลยเนาะเราก็เหมือนกันเวลาเราอยากได้อะไรมันไม่ได้แล้วมันรู้สึกแย่เลยแม่ก็เหมือนกันพ่อก็เหมือนกันถ้าแค่นี้ฮะคือเริ่มก่อนที่จะสั่งสอนก็อย่าให้เด็กรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาไม่ใช่ผิดปกติเขาไม่ใช่เป็นคนไม่ดีเพราะเขาโกรธเขาไม่ใช่คนบาปเขาไม่ใช่อะไรฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดว่าเมื่อเราผิดหวังหรือเราไม่ได้อะไรที่ชอบเราก็จะมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องย้ำก็คือถึงแม้ว่าคนเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเราต้องขอร้องคืออย่าเพิ่งทำอะไรอย่าเพิ่งพูดอะไรที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ก็ต้องขอร้องนะเข้าใจนะโกรธแต่ว่าอย่าไปรังแกใครอย่าไปพูดเสียงหยาบพูดคำหยาบอย่าไปอะไรอย่าไปอาละวาดไม่ได้ให้ดูให้รู้แหละความโกรธเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองเนาะดูมันไปแล้วมันก็จะหายของมันเองเห็นไหมทีนี้เราลองเห็นว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามันไม่ใช่ว่าลูกไม่ดีหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นนิสัยถ้าเราปล่อยแล้วเราก็ไม่คิดจะพัฒนาตัวเองมันจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาและพ่อแม่ก็ต้องการให้ช่วยให้ได้ชนะในเรื่องนี้แต่ลูกจะอยากจะชนะไหมและพอใจไหมที่เป็นคนหงุดหงิดและโกรธง่ายถ้าตอนนี้โกรธง่ายแล้วถ้าเราพัฒนาตัวเองให้เป็นคนโกรธยากจะดีไหมจะให้พ่อแม่ช่วยไหมจะช่วยอย่างไรดีก็ถ้าเราพูดในลักษณะอย่างนี้สรุปแล้วว่า อย่าให้เด็กรู้สึกว่าเขาผิดปกติเราเป็นคนไม่ดีเพราะความโกรธง่ายให้เขาเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาในเมื่อเราผิดหวังเราไม่ได้สิ่งที่ชอบแต่อย่างไรก็ตามถึงจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเราต้องเคารพเราต้องเกรงใจคนอื่นอย่าแสดงออกทำให้เกิดมีปัญหากับคนรอบข้างต้องระงับแล้วก็เรื่องนี้ทางพุทธศาสนาสอนว่าเป็นเรื่องที่ถ้าปล่อยแล้วเหมือนมันจะอักเสบแล้วมันจะแบบรักษายากแต่ถ้าเราพยายามแล้วมีผู้ช่วยอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนเราสามารถชนะมันได้จะดีไหมเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่พร้อมจะช่วยก็ขอพูดอย่างนี้ในการมาปฏิบัติธรรมอยากเข้าร่วมทั้งสามีและภรรยาแต่ติดที่ต้องมีคนดูแลลูกการที่เราเลือกมาปฏิบัติธรรมแล้วปล่อยให้สามีเลี้ยงลูกเพราะเราอยากภาคเพียรฝึกฝนเป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่และถือว่าเราทำบาปกับสามีที่ไม่เปิดโอกาสให้เขามาปฏิบัติหรือไม่ ก็เรื่องความเห็นแก่ตัวอาตมาขอแยกระหว่างเห็นแก่ตัวชีวิตกับเห็นแก่ตัวกิเลสเพราะที่เราตำหนิทั่วไปเรามักจะหมายถึงว่าเห็นแก่ตัวกิเลสอย่างเช่นมีความไม่ยอมรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นหน้าที่เพราะอยากจะสนุกสนาน อย่าไปเที่ยวอย่าไปเล่นอย่าไม่อยากรับผิดชอบต่องานเดินต่อหน้าที่เราถือว่าเห็นแก่ตัวกิเลสแต่ว่าเราพูดง่ายๆว่าเห็นแก่ตัวแต่การมาปฏิบัติธรรมคือเป็นการเห็นแก่ตัวชีวิตมันไม่ใช่สิ่งเศร้าหมองไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีถ้าหากว่าเรามาด้วยการตกลงกันแล้วเราก็ทราบว่าสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าได้แล้วหายเหมือนกับไปเที่ยวไปสนุกสนานไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยคือหวังว่าได้กำลังใจในการพัฒนาชีวิตได้อุบายได้ข้อคิดได้กำลังใจอะไรซึ่งหวังว่าจะมีผลในการทำหน้าที่เป็นภรรยาหรือเป็นแม่ต่อไปแล้วถ้าผลที่เกิดขึ้นกับเราจะนำไปสู่การสร้างประโยชน์และความสุขกับคนรอบข้างในระยะยาวถึงจะเป็นการเห็นแก่ตัวชีวิตมันก็ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวที่น่าเกลียดแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจะจำกัดอยู่เฉพาะที่โรงเรียนทอสีเฉพาะวันที่อาตมามาแล้วอาทิตย์หน้าให้สามีไปนอนที่วัดก็ได้แล้วเราก็ดูแลลูกให้สลับกันในปัจจุบันมีความเชื่อจากที่ต่างๆบ้างก็ให้ประกอบพิธีรวมเช่นที่ผ่านมาให้บูชาดาวพฤหัสนี่เพื่ออะไรฮะบูชาดาวพระดาวพระเนี่ยสนุกดีทำนำผลไปสู่นำผลละไม้สีเหลืองช่วยอ่านให้ฟังหน่อย
กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะในปัจจุบันมีความเชื่อจากที่ต่างๆบ้างก็ให้ประกอบพิธีกรรมเช่นที่ผ่านมาให้บูชาดาวพฤหัสนำผลไม้สีเหลืองสีทองมาไหว้ครับตั้งพระปางสมาธิบูชาขอพรซึ่งศาสนาพุทธไม่ได้มุ่งเน้นให้เชื่อแบบนั้นแต่ถ้าเราเมินเฉยคนรอบตัวมีปฏิกิริยาไม่พอใจท่านมีความเห็นอย่างไรกับพิธีกรรมศาสนาต่างๆที่มีผลกับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
ก็ว่าจะมาว่าถือว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องจงรักภักดีหรือว่าเราต้องยึดเหนี่ยวในหลักการของเราก็ไม่ได้ไปว่าคนอื่นใครอยากจะไปไหว้ผลไม้หรือว่าบูชามะเขือเทศอะไรก็แล้วแต่เขาก็ทำได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราอาตมาว่าแล้วไม่ต้องทำกับเขาก็ได้แต่ว่าเราขอโทษนะเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าใครอยากจะบูชาอะไรก็ไม่ได้หลบหลู่เพียงแต่ว่าเราไม่เชื่อขอโทษแต่ก็เป็นธรรมดาเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นโลกธรรมมีสรรเสริญมีนินทามีปฏิกิริยาอะไรต่างๆแต่ว่าเราอย่าไปหวั่นไหวแต่อย่าไปเถียงอย่าไปอะไรเลยก็เราก็อ่อนน้อมถ่อมตน ด้วยความสุภาพเดี๋ยวไม่ต้องไปว่ามันโง่มันเป็นได้ยังไงอะไรซึ่งปัญหาก็ไม่มักจะไม่ใช่ว่าเราไม่ร่วมด้วยแต่เขารู้สึกว่าเราถูกเขาถูกเขาว่าเขาโง่เขางมงายเขาก็ต้องมีปฏิกิริยาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ว่าอะไรจริงๆแล้วก็ไม่ดูถูกอะไรเพียงแต่ว่าเราไม่ศรัทธาด้วยมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอย่างแต่ถ้าในเรื่องในชีวิตถ้าไม่กระทบต่อหลักพุทธศาสนาแต่บำเพ็ญเรื่องที่พออนุโลมได้ก็อนุโลมไปแต่ในเมื่อทุกวันนี้พุทธศาสนาเรานี่มันเลอะเทอะเรามากอะไรคือพุทธอะไรไม่ใช่พุทธนี่มันบับปนกันหมดเลยนั้นเรามีหน้าที่ต่อพระศาสนาของเราบ้างจะเป็นตัวอย่างที่เราเองก็ต้องมีหลักที่ชัดเจนแต่ไม่ได้ว่าจะคอนเวิร์ตคนอื่นหรือจะบังคับคนอื่นหรือจะถือว่าเราถูกเข้าผิดอะไรทํานองนั้นแต่ว่าเราต้องรู้ว่าแนวทางของเราเป็นยังไง ก็รักษาแนวทางนั้นไว้ ถ้าบางคนที่พูดจาดีแต่จิตใจและเจตนาไม่ดีและพูดไม่จริงโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบแต่มองเห็นว่าคนนั้นเป็นคนดีคนนั้นถือว่าทำบาปไหมคะก็ถ้าทำไม่ดีก็ต้องบาปเนี่ยก็อาตมาอยากให้เราเปลี่ยนนะคือไม่อยากพูดว่าคนนั้นดีคนนั้นฉลาดคนนั้นเป็นอย่างนี้ก็อาจจะเลี่ยงนิดในยากเพราะเป็นภาษาพูดธรรมดาแต่อาตมาว่าคนเราเนี่ยมันก็มีมันก็ทำเอดีและไม่ดีปะปนกันตลอดทั้งวันคือไม่ใช่ว่าคนดีทำแต่สิ่งที่ดีแต่คนดีก็ถ้าจะใช้คำว่าคนดีก็มักจะหมายความว่าคนที่พยายามเป็นคนดีและคนที่สำเร็จประสบความสำเร็จในการทำพูดและคิดสิ่งที่ดีวันละหลายครั้งแต่แม้แต่ว่าเป็นคนที่พยายามทำดีพูดดีคิดดีทุกวันก็ยังมีโอกาสที่จะทำพูดคิดสิ่งที่ไม่ดีได้เพราะมีแต่พระอริยเจ้าเท่านั้นที่พ้นกิเลสจึงจะรับรองตัวเองได้เพราะนั้นเราก็จึงไม่ต้องงงว่าเอ๊ะทำไมคนดีเขาพูดอย่างนั้นได้และเราจะไม่สรุปแล้วว่าเพราะคนทำหรือพูดสิ่งที่ดูเพราะฉะนั้นเป็นคนดีคนเรานี่มันก็มีตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่นี่รับรองตัวเองไม่ได้เต็มที่รับคนอื่นก็รับรองไม่ได้ด้วยนั่นเรื่องอะไรดีอะไรไม่ดีนะบางทีมันก็แล้วแต่จะมองด้วยแล้วแต่จะคิดเมื่อวานนี้ก็พูดกับคุณครูเรื่องที่เขามีพวก New Age เข้ามาสอนเพียงแต่ให้รู้ตัวเองที่แท้จริงแล้วก็ตั้งอธิษฐานว่าจะต้องได้แล้วไม่ท้อแท้ต้องทำให้ถึงที่สุดในที่สุดถ้าเชื่อมั่นในตัวเองก็ต้องได้อะไรแบบนี้ซึ่งฟังแล้วก็มีกำลังใจเนาะมีความฝันอย่างไรถ้าตั้งอกตั้งใจแล้วทำแล้วก็จะต้องได้เพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งท้อแท้ทำให้ถึงที่สุด จะได้แล้วอาตมาเลยถามว่าในสังคมไทยถ้าหากว่าหัวหน้าสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันไปฟังในสัมมนานี้หัวหน้าทั้งสองฝ่ายก็ไว้ว่าต้องสู้ถึงที่สุดแล้วไม่ยอมแพ้ในที่สุดจะต้องได้ความฝันมันจะเป็นยังไงฮะคือในเมื่อสิ่งที่มนุษย์เราต้องการมีน้อยคนที่ต้องการมีมากเพราะนั้นก็ต้องมีการแข่งแย่งกันแล้วก็ในแต่ละสิ่งที่คนต้องการได้คนหนึ่งอีกหลายคนต้องผิดหวังเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าคนที่ได้เพราะเขาปรารถนาแรงนะคนอื่นเขาปรารถนาไม่แรงมันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่าง แต่การที่ถือว่าความเชื่อมั่นเท่านั้นเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอันนั้นอาตมาว่าดูความจริงของชีวิตเราคนรอบข้างนี่มันไม่ใช่มันมีอะไรหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ไม่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นและในโลกปัจจุบันความเสียหายที่เกิดขึ้นระดับประเทศระดับโลกเกิดขึ้นเพราะผู้ชายที่เชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าผู้ชายหรือผู้หญิงที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะนั้นความเชื่อมั่นในตัวเองต้องมีปัญญากำกับอยู่เสมอไม่งั้นก็นำไปสู่ความเสียหายได้แต่ถ้าจิตนาประกอบด้วยความโกรธความโลภความหลงถึงแม้ว่าสังคมยอมรับหรือไม่ยอมรับไอ้นี่ตัวบาปเพราะว่าบาปอยู่ที่เจตนาโอเคกำลังจะถ้าเราโกหกลูกว่า iPad หรือ iPhone หายไป เพื่อให้ไม่ให้ลูกเล่นจะบาปไหมคะก็มีเจตนาจะโกหก ก็ต้องบาปแล้วผลก็คือยังไงต่อไปพูดอะไรลูกไม่ค่อยเชื่อเพราะเรื่องนี้ก็เคยโกหกทำไมเรื่องนี้โกหกไม่ได้แต่ก็สิ่งที่สอนลูกก็คือถ้าพ่อแม่ต้องการอะไรสักอย่างหรือไม่ต้องการอะไรสักอย่างเขาจะโกหกเราได้มันก็ไม่ดีสิฮะตอนเราควรจะสอนลูกเรื่อง iPad iPhone ได้ด้วยไม่ต้องโกหกอันนั้นก็เวลาไม่พอเดี๋ยวพูดต่อการทำงานกับคนที่มีเป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายเดียวกันแต่วิธีการแตกต่างกันเราควรเดินอย่างช้าๆไปด้วยกันหรือต่างคนต่างแยกเดินไปตามทางแต่ละคนไปครับก็คงมีเงื่อนไขโดยศีลธรรมถ้ามีเป้าหมายเดียวกันแต่คนหนึ่งก็คิดว่าควรจะหาทางลัดหรือทางที่ไม่ค่อยสะอาดเพื่อจะได้โดยเร็วอย่างนี้ก็แยกทางกันดีกว่าแต่ถ้าหากว่ามันเป็นแค่เรื่องสไตล์การทำงานอันนี้ก็คงจะอยู่ที่ทั้งสองคนก็คุยกันได้เรื่องการอนุโลมและการปรับตัวเขาหากันว่าจะเหมาะสมไหมจะได้ผลไหมจะอยู่ได้ไหมทำสักระยะหนึ่งทดลองดูนั้นจะอยู่ด้วยกันหรือมาอยู่ด้วยกันอันนี้ก็อาตมาจะวิเคราะห์แต่ยากแต่ว่าโปรดได้ว่าถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งจะบอกว่าไม่ควรจะไม่ควรจะจุกจิกเลยว่าไม่ควรจะเข้มงวดในเรื่องกฎหมายมากควรจะไปทางลัดต้องระมัดระวังเพราะคนเหล่านี้จะเสียหายเพราะเพื่อนมากโดยเฉพาะในประเทศไทยที่คนไม่ปฏิบัติแต่ก็ปล่อยให้ความเกรงใจกลายเป็นความขี้เกรงใจโดยไม่รู้ตัวแล้วก็สุดท้ายก็เลยเสียหลักเพราะความขี้เกรงใจถ้าสามีนับถือศาสนาอิสลามและภรรยานับถือศาสนาพุทธลูกจะสับสนหรือไม่หากแม่สอนโดยเน้นศาสนาพุทธย่าสอนเน้นอิสลามลูกเรียนโรงเรียนพุทธน่าจะสับสนนะก็อาตมาว่าเรื่องเหล่านี้ต้องคุยกันต้องตกลงก่อนแต่งงานดีกว่าเพราะว่าพอแต่งงานแล้วมันยากมันมีพอมีครอบครัวตายายเป็นพุทธปู่ย่าเป็นอิสลาม ต่างคนต่างดึงลูกอินทางอิสลามเขาก็จะพยายามคอนเวิร์ตให้ได้แล้วก็จะเกิดมันก็เกิดความไม่สามัคคีในครอบครัวได้ง่ายมากญาติอาตมาไม่เคยมีครอบครัวจึงไม่คิดแบบพระว่าแม้ผู้ชายพูดมันมีเป็นล้านๆคนทำไมไม่เลือกไอ้คนศาสนาเดียวไม่ได้นะข้อคำแนะนำในการฝึกให้ลูกเผชิญความยากลำบากในชีวิตระหว่างเรียนอยู่ในโรงเรียนทอสีช่วยเรียนไม่หนักและไม่เน้นแข่งขันเหมือนโรงเรียนส่วนใหญ่ในเมืองไทยที่จริงแล้วอาจจะมาว่าการพูดกันเรื่องการแข่งขันกันไม่รู้กี่ปีแล้วแต่ที่นี่โรงเรียนทอสีและโรงเรียนที่พูดอาจจะไม่เน้นการแข่งขันกับคนอื่นก็จริงแต่เน้นการแข่งขันกับตัวเองก็เราถือว่าถ้ารู้จักแข่งขันกับตัวเองไม่ประมาทไม่พอใจกับสิ่งที่ที่ได้แล้วทำได้แล้วแต่มีอุดมการณ์ในการทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆมีจุดอ่อนตรงไหนพยายามปรับปรุงแก้ไขอยู่นั้นถ้าหากว่าเราแข่งขันกับตัวเองให้เราปีนี้ให้แข่งขันกับตัวเองเมื่อปีที่แล้วให้มันดีขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอาตมาว่าถ้าเราฝึกอันนั้นก็เน้นเรื่องความอดทนเรื่องความขยันเรื่องใจสู้เป็นต้นคุณธรรมเหล่านี้ถ้าหากว่าเขาไปอยู่ในสถานที่ต้องแข่งขันจริงมันก็พร้อมอยู่แล้วแต่ก็จะเป็นจะสอนให้แข่งขันในลักษณะที่ไม่ต้องเอารัดเอาเปรียบใครไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกข์กับระบบการแข่งขันเพราะว่ารู้จักดูแลจิตใจทีนี้อาตมามีหนังสืออยากแนะนำเป็นหนังสือภาษาอังกฤษแต่น่าสนใจมากหนังสือเล่มนี้เขียนโดยศาสตราจารย์ Adam Grant ADAM แล้วก็ GRANT ที่จริงถ้าใครรู้จักคนแปลหนังสือเก่งเนี่ยก็อยากให้แปลหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทยProfessor Grant เป็น Professor ที่นุ่มที่สุดอายุน้อยที่สุดของ Wharton Business School ซึ่ง Wharton Business School เป็นโรงเรียนอันดับที่1ที่2ของ Business School ของอเมริกาเขาเขียนหนังสือGive and take ชื่อ Give and take เขาก็ทำการเป็นผลการวิจัยการค้นคว้าตลอดทั้ง10กว่าปีถ้าสรุปสั้นเขาแบ่งคนออกเป็น3ประเภท1คือ giver ผลให้2คือ taker 3คือ matcherGiver ก็ดักษณะของ Giver คือคนที่ชอบให้ช่วยคนอื่นเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นต้น Taker คือคนที่แบบอย่างเนี้ยต้องเป็นคนที่สู้กับคนอื่นแข่งขันกับคนอื่นต้องเป็นที่หนึ่งต้องได้อะไรต่ออะไรที่สูงกว่าคนอื่นปลาใหญ่กินปลาเล็กต้องทำเยียบคนอื่นทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเป็น number one อะไรอย่างเงี้ยเป็นความคิดแบบอเมริกันที่คนไทยหลายคนไปหลงทีนี้ที่3 matcher คือคนที่ในพูดถึงคนในโลกธุรกิจเป็นคนที่ให้คนอื่นแต่ด้วยการเข้าใจว่าเนี่ยเราช่วยคุณคุณก็ช่วยเราก็แลกเปลี่ยนเพราะนั้นมีคนที่อยากได้และคนอยากให้และคนอยากแลกเปลี่ยนแล้วเขาก็เปรียบเทียบ3คนนี้3กลุ่มนี้กับการประสบความสำเร็จทางอาชีพหมายถึงทางโลกล้วนๆนะ ขาดูจากตำแหน่งเป็น CEO เป็นอะไรแล้วก็ดูจากเครื่องชีวัดสมัยใหม่อย่างเช่น Twitter account มีคนตามกี่คน Facebook มีคนติดตามกี่คนอะไรเท่านั้นสรุปแล้วว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จต่ำสุดคือพวกไหนกลุ่มไหนกลุ่ม giver ใช่ไหมแล้วก็ผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือกลุ่มไหนใช่ไหมคือกลุ่ม giver พวก taker กับ matcher อยู่ตรงกลางนั้นปรากฏว่าพวก giver ถ้ามีปัญญาและมีความฉลาดอยู่ด้วยประสบความสำเร็จสูงสุดในโลกธุรกิจเท่าที่เขาทำการค้นคว้ามาซึ่งถ้าเราเองหรือมีใครเชื่อว่าเรื่องพุทธศาสนาเรื่องวิธีพวกก็ดีอยู่หรอกแต่ในโลกที่เป็นจริงเนี้ยเอาตัวไม่รอดหรอกต้องแข่งขันต้องนั่นต้องนี่ฮะเอาอยากให้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเขาสัมภาษณ์คนหลายคนแต่ทำคนคว้าอาตมาเองก็ยังอ่านไม่จบแต่ก็ขอสรุปเท่าที่อ่านซึ่งมันก็ที่จริงก็เป็นสามัญสำนึกที่เราพูดอยู่เสมออยู่แล้วว่าคนที่เป็น taker เนี่ยไม่มีใครไว้ใจเพราะเขาเห็นแก่ตัวเขาอยากจะได้คนเดียวเขาอยากมีชื่อมีเสียงมีตำแหน่งสูงมีแล้วเขาจะเอารัดเอาเปรียบเอาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองซึ่งถ้าใครจะทำงานกับคนนี้ก็ไม่มีความสุขแล้วก็ไม่ไว้ใจแต่ถ้าเป็นคนที่เป็น giverแล้วแสดงน้ำใจโดยการช่วยเหลือคนอื่นเป็นเมนเทอร์คนใหม่ให้ข้อคิดให้คำแนะนำอะไรต่างเสียสละเวลาของตนเพื่อส่วนรวมด้านหน้าเขาก็มีชื่อเสียงที่ดีคนอยากจะทำงานด้วยอยากจะทำงานในระยะยาวด้วยเพราะเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนไว้ใจได้เป็นคนดีแต่เรื่องนี้มันจะหมดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าอย่าให้อ่านกันเองเพราะว่าอาตมาว่าสำหรับคนสมัยนี้ถ้าศาสตราจารย์ระดับนี้พูดจะมีน้ำหนักมากกว่าพระเพราะว่าพระก็พูดอย่างนั้นแหละจะทำหน้าที่ของพระแต่คนนี้ก็เป็นผู้ที่อยู่ในโลกธุรกิจแล้วก็มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้ซึ่งอาตมาอ่านแล้วรู้สึกทึ่งแล้วก็อยากให้ถ้าใครมีโอกาสหาหนังสือเล่มนี้ได้จะถ้าไม่มีขายในกรุงเทพก็สั่งทาง Amazon ก็ได้เลยที่ e-book Give and Take by Adam Grant บอกเป็นหนังสือที่ดีมากก็คงต้องขอจบการตอบปัญหาแค่นี้เพราะว่าเลยเวลาไปแล้วแล้วตอนนี้สุดท้ายเราก็จบด้วยการเจริญสมาธิภาวนา